Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Vi trenger 10 millioner til et IT-system. Vi litt usikre på hvor langt vi kommer for de 10 millionene. Da, det blir en veldig annen diskusjon I en ledelse, og det tror jeg en endring som både de store energiselskapene og andre større kaller.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til nok en episode av podcasten Teknologioptimistene. Jeg heter fortsatt Skjul Kristian Aamodt og programleder I podcasten. Og med meg her I dag så har jeg Eivind Gjesteland som leder energidelen av Capgemini. Velkommen.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell I energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Eivind, hvem du?
Jo, jeg en kar på 40 år, far til to. Bosatt I Stavanger, fra Stavanger, som kanskje dialekten min røper. Leder kontoret vårt, Capgemini sitt kontor I Stavanger, og leder også energisektoren I Norge.
Stavanger energihovedstaden?
Ja, det det vel en liten tvil da.
Det jo noen som vil ha den andre steder, men du mener det fortsatt Stavanger?
Ja, altså la oss være diplomatisk og si at, at Norge I alle fall energihovedstaden I Europa.
Ok. Nevn en fun fact om deg selv, Eivind, før vi går I gang på energitema.
Ja, en fun fact, noe som jeg jo kanskje ikke synes så rart, men som jeg har oppdaget at folk, når jeg treffer de og snakker med de, synes at det litt rart, det min hang til å drive med litt sære idretter.
Så jeg har, Hva en sær idrett?
Ja, jo smalere, jo bedre egentlig. Så for eksempel så har jeg syklet aktivt BMX. Det ikke så mange som jeg kan skryte av en tredjeplass I NM med tre deltakere, for eksempel. Så det...
Kjenner du Arthur Flesha?
Nei.
Nei. En jeg kjenner som fra Stavanger som også syklet BMX.
Men ja, han har tidlig BMX-miljø I...
Men han nok 10 år eldre, nei.
Ja, nettopp.
Ja. Fortsett, jeg avbrøt.
Ja, nei, det var vel egentlig mer det med de sære idrettene. Jeg begynte like å prøve nye ting, lære nye ting. Trenger ikke være så fryktelig god, så jeg begynte å løpe orientering tidligere I år. Veldig hjertelig å prøve nye ting, så det litt sånn min hang til litt smale idretter, kanskje.
Det gjør også to av døtterne mine, løper orientering. De fem, nei, 6 og 7 år, og de har forklart meg at orientering og gøy, det blir ogøy.
Ja, akkurat.
Så de går på ogøy. Ja. Synes de det gøy?
Jeg synes det veldig gøy. Veldig vanskelig. Forrige... Løp jeg var med på var vel normert til 2,9 kilometer, og jeg løp 6-7, så det, det sier vel litt om forbedringspotensialet.
Ja, nei, men da det BMX og orientering på deg. Hvordan vil kollegene dine beskrive deg?
Jeg tror de beskriver meg som en som holder det han lover, en som liker å få ting gjort. Jeg har jo selv veldig stor tro på frihet og ansvar, og liker å gi mine kolleger stort ansvar og liker også å ha stort ansvar og ha stor frihet.
Har det vært utfordrende nå med hjemmekontor, det ansvar og friheten?
Ja, jeg tror det litt sånn todelt. Jeg tror de som synes at dette de som liker den friheten har synes at det har vært helt topp, og så tror jeg det andre som nok liker tryggere rammer og tettere oppfølging, som sikkert har hatt det veldig vanskelig. Så jeg tror nok du finner begge deler.
Så hvis man begynner I Capgemini og begynner å jobbe med deg, så får man frihet under ansvar?
Absolutt.
Visste du at teknologioptimisterne I energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisterne.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Over på det vi skal snakke om I dag. Målgruppen for denne podcasten jo IT-beslutningstagere I energibransjen. Du jobber I et teknologi, eller Capgemini jo kjent for å være god på teknologi, og så jobber du med energi. Hvilke store valg og beslutninger står energibransjen I akkurat nå når det gjelder IT og software?
Ja, jeg tenker jo at for å kunne svare godt på det, så må man tenke litt på hva på en måte de store endringene og transisjonene bransjen går igjennom. Og flere av de kundene som vi jobber med kommer jo kanskje fra mer tradisjonell olje og gass, så skal man bevege seg over i noe nytt, fornybart, med helt andre marginbilder for eksempel. Det stiller også krav til IT-siden på en annen måte enn for en tradisjonell olje og gass. Man må, en ting er at man må kunne gjøre mer gjenbruk av fysiske ting, men man må kunne gjenbruke IT-siden mye mer, tror jeg, og mye mer basere seg på standardiserte komponenter og mindre skreddersøm.
Betyr det, eller hvis jeg skal prøve å tolke deg, så kunne man bruke mer penger på IT i olja enn i fornybart?
Ja, altså marginbildet er jo ganske, eller i alle fall i et normalt kalt kraftmarked, nå er det litt spesielle tider akkurat nå, men i et normalt kraftmarked så vil man jo ha mye lavere marginer når man driver med offshore vind for eksempel, sammenlignet med tradisjonell olje og gass. Og det må gjennomsyre hele organisasjonen og måten å tenke på IT.
Men så sier du det å gjenbruke, vil ikke det gjøre at man får mye teknisk gjeld, at man ikke får utviklet seg fordi man må henge tilbake eller henge igjen i gammel moro?
Ja, nei, jeg vil nesten snu på det og si at hvis man har mye skreddersøm, så vil man få mye teknisk gjeld. Mens hvis man kan benytte mer standardiserte komponenter, kanskje standardiserte løsninger som en hel bransje bruker, så vil man jo kunne dele de utviklingskostene med alle andre aktører som bruker de samme løsningene. Så jeg tror heller, jeg vil nesten snu det på hodet.
Og så er det, selskapene går jo fra olje og gass over på fornybart. Menneskene gjør også det. Og hvis de har vært vant til en måte å jobbe på, en måte å bruke penger på, en måte å kjøpe produkter og tjenester på, hvordan oppleves det for bestiller, og måtte plutselig bestille på en helt annen måte?
Ja, det er kjempegodt poeng. Kjempestor utfordring, som jeg tror egentlig ikke det bare gjelder energibransjen, jeg ser det i alle fall hos andre typer kunder vi jobber med også. Og kanskje spesielt kaller det som vi liker å kalle for asset heavy, altså kunder som er i en industri der du typisk investerer i et stort produksjonsanlegg eller noe som krever mye kapital, har jo en måte å tenke på og jobbe på, som er litt annerledes enn mer kalde agile måter å jobbe på, som stadig flere adopterer innenfor IT. Sant? Hvis du tenker deg at man har beslutningsprosesser i selskapet som er bygget opp rundt at man har, for eksempel hvis man bruker olje og gass som et eksempel, har identifisert et oljefelt, man har fått alle tillatelser man skal ha, man går i gang med å designe det, detaljengineere det og så videre, før man til slutt får bygd, kall det produksjonsfasiliteten. Og for å kunne ta de beslutningene så har man jo gjort noen beregninger hvor man allokerer noe kapital som man skal få tilbakebetalt på et eller annet tidspunkt. Det er en veldig annerledes måte, de beslutningstrinnene man har i en sånn prosess, sammenlignet med et agilt IT-forløp, hvor man for eksempel kan be beslutningstagerne om vi trenger 10 millioner til et IT-system, vi er litt usikre på hvor langt vi kommer for de 10 millionene. Det blir en veldig annen diskusjon i en ledelse, og det tror jeg er en endring som både de store energiselskapene og andre større kalde industrikonsern synes er vanskelig å håndtere.
Mener du det er en riktigere måte å jobbe på? Altså det å si vi trenger 10 millioner, men vet ikke helt hvor langt vi kommer.
Ja, altså det som er for IT, hvis du skal sammenligne det for eksempel med, kall det en offshore-installasjon som står på havbunnen. Når man har bestemt seg for hvordan det, den produksjonsfasiliteten, hvordan det skal fungere, så er det ganske få parametre som endrer seg ifra man har tatt en beslutning og til produksjonen er iverksatt. Sånn, trykk i brønnen kan endre seg, men ellers så er veldig mange av parametrene rundt ganske satt. Sånn er det ikke i det hele tatt i IT-bransjen. Der er det veldig mange bevegelige deler. Jeg skal gi deg et kjempegodt eksempel som kanskje beskriver det. Vi hadde en kunde som hadde en app med mange tusen brukere. Og disse brukerne hadde jo lastet appen ned på sin telefon. Fra en dag til en annen så feilet hele appen. Og ingen skjønte hva hadde skjedd. Ingen hadde tuklet med appen. Ingen hadde gjort noe videreutvikling. Ingen hadde satt noe nytt i produksjon. Men det som hadde skjedd over natten var jo at Apple hadde lansert en ny versjon av iOS som er operativsystemet. Og i den nye versjonen av iOS så var det da selvfølgelig noen endringer som gjorde at appen feilet. Så ingen hadde gjort noe galt, men likevel så funker ikke løsningen. Og det er bare ett eksempel. Det er veldig mange av lignende kalte komponenter en applikasjon er integrert med, og alle disse er i bevegelse hele tiden, som gjør at hvis man tar en beslutning om et eller annet nytt system man vil ha satt i produksjon, så kan man ikke sitte og på bakrommet og bygge det systemet i 3-4 år, sånn som man kan med en plattform. Fordi at når man setter det i produksjon, så har alle forutsetninger endret seg. Så man er nødt til å ha mye mer tilpassningsdyktig, kall det metodikk, software, enn det man kan ha til fysisk headset.
Du virker jo overbevist om at det er riktig. Men hvor stor variasjon er det blant kundene dine i energisektoren når det gjelder det å jobbe agilt eller altså smidig versus kall det fossfallsmetoden eller gammel måte å jobbe på med software da?
Ja, jeg tror at trenden er at alle går...
Alle ledere sier at de skal,
ja, men så... trenden er vel at alle går i en retning av å bli mer agil. Samtidig så har jeg aldri til dags dato sett et selskap som kaller det har implementert skolebok-eksempelet fra den type metodikken. Så det handler jo veldig mye om en modningsreise og om å adoptere noen av disse prinsippene litt etter litt. Og så tar det veldig lang tid. Jeg tror man skal ha respekt for hvor lang tid det tar å endre en organisasjon.
Men er det fordi menneskene er treige, eller er det for andre årsaker til at det tar tid? At mennesker ikke vil endre annet enn det de har funnet på seg?
Ja, jeg tror ikke det, fordi menneskene er treige. For veldig mange av disse folkene som er i disse prosessene er noen av de flinkeste folkene du finner innenfor de sektorene de er. Men det handler om, nedarvet, kall det måter å jobbe på, prosesser, prosedyrer, decision gates, for å bruke et dårlig norsk ord. Det er mange som skal gå i takt, og det er veldig inngripende. Man kan godt tro at det å jobbe agilt treffer utviklerne. Men det er den lette delen av det. Det er jo alle beslutningstakerne, for eksempel når jeg nevnte dette med å be om 10 millioner til noe som du ikke vet helt hva er. Det er jo ofte en økonomifunksjon tema, sant? Så det treffer veldig bredt i hele organisasjonen. Og sånne, kall det kulturelle endringer, sånne transisjoner, tar bare tid.
Visste du at teknologioptimistene i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Er det et problem at for mange tenker rundt softwareutvikling som prosjekt, i stedet for at du får produkt, altså prosjektledere og prosjekteiere, i stedet for produkteiere? For det skal jo leve videre og videreutvikles og videreutvikles.
Ja, og her tror jeg, her er du inne på noe, sant? Så produkteier versus prosjekteier er jo noe av kanskje det første du gjør når du skal bevege deg i en mer agil tilnærming til softwareutvikling. Så jeg tror nok at litt som man har sett flere analyser på kompetansenivåene, både på styrerom og lederrom når det gjelder digital og digital transformasjon, så tror jeg det er kanskje et eksempel på et sånt tema som nok ikke alle skjønner helt rekkevidden av. Hva betyr det å drive softwareutvikling? Nå skal veldig mange selskaper se på software som noe som er tettere på sin kjernevirksomhet. Det betyr også at man må endre kompetansemiksen i ledelsen og i styrerommene.
Ja, for da er du inne på noe som flere av gjestene i podcasten tidligere har inkludert en styreleder i et energiselskap. Det kan jo være at styresammensetningen og konsernledersammensetningen er feil med tanke på det vi skal inn i nå.
Ja, eller jeg tror jo det gjelder sånn sett ikke bare på styre og ledelse. Jeg tror det gjelder som de fleste kunnskapsmedarbeidere, så er du alltid nødt til å på en måte være oppdatert og lærevillig og lære nye ting. Det gjelder selvfølgelig også for toppledelse og styrerom. Så det kan godt være at miksen er riktig, men man må bygge ny kompetanse på toppen av det som man allerede kan, inn mot digital.
Microsoft-plattform, Google-plattform, Amazon har vel en plattform. Og det er jo kanskje noen av de viktigste valgene man tar, er jo sånn, hvilken plattform skal man gå på? Hvis jeg hadde ledet et energiselskap og hadde kommet til deg og spurt, hva skal jeg velge? Hvordan tar man så store valg?
Ja, jeg tror det er et veldig stort spørsmål, og sikkert et spørsmål som andre med mer teknologisk kompetanse enn det jeg har, kan svare deg enda bedre på. Men mitt svar vil jo selvfølgelig blitt at for det første så er det ikke sikkert at du skal velge en av de tre som du nevnte. De tre du nevnte er jo de tre dominerende i Norge. De har hver sine fordeler og ulemper, og man må forstå hvilken som passer best for hvilke deler av behov man har. Og så kan det godt være at man ender opp med kanskje alle tre eller to av de. Men jeg tror det som er det virkelig viktige i den typen valg er jo å skjønne hvilken forretningsverdi er det man vil ha ut. For det å bare flytte det man har fra kjelleren opp i skyen uten å gjøre noe mer, gir deg begrenset verdi, enten plattformen heter det ene eller andre, men det er hva er den kalde forretningsmessige innovasjonen du kan drive på toppen av det, som virkelig skaper verdi for selskapene.
Har du forelsket deg i en av disse?
Nei, vi er agnostiske og jobber med alle sammen.
Ja, litt følelser.
Akkurat når det gjelder teknologisiden av IT, så er det nok andre som er mer begeistret for å grave seg ned i det. Jeg er mer opptatt av det forretningsmessige, egentlig.
Mange aktører har utviklingsmiljøer i Ukraina. Og disse utviklingsmiljøene er jo naturlig nok blitt rammet av krigen. Hvordan har krigen påvirket softwareutvikling og IT-prosjekter i norsk energibransje?
Ja, for vår del så kan jeg i alle fall si at vi har ganske få ansatte i Ukraina. Vi har et lite team. Og så kan vi også si at, holdt på å si til alt hell, så har vi jo de siste par årene gjennom covid lært oss å jobbe enda mer distribuert enn det vi har gjort før. Sånn at for vår del så har selvfølgelig det vært en krevende situasjon, men kall det sånn rent leveransemessig, så, og det har vært veldig viktig for de som er ansatt der nede. De vil ha en så normal hverdag som mulig, så de har klart å levere stort sett som før, faktisk. Selv om, sånn sett så har ikke krigen hatt en stor kallet konsekvens for det som selskapet skal levere.
Hvordan har det vært, hvordan er det å ha kolleger som er under angrep?
Ja, det er jo vanskelig, det er jo veldig krevende selvfølgelig, det er nesten vanskelig å forestille seg hvordan de har det i sin hverdag. Så det er veldig vanskelig.
I en tidligere jobb så jobbet jeg med HMS i energibransjen. Og da hadde vi noe som het lesson learned, altså man skulle lære hva skjedde, hvorfor skjedde det, og hvordan unngå at det skjer igjen. Og så delte man erfaringer på tvers av selskap for å unngå at andre gjorde det. Altså det var gjengangerfeil, gjengangerulykker. Innen softwareutvikling, hvilke gjenganger, altså hvilke feil er det du mener som gjentas oftest, som man egentlig burde lært på tvers av konkurrenter og siloer?
Ja, det som jeg kanskje vil trekke fra, det er et veldig stort spørsmål, som jeg også kan bruke veldig lang tid, men hvis jeg skulle trekke fram noe, så som jeg tror er en sånn universell læring, jeg har 2-3 punkter, men det første går nok på at det handler veldig sjelden om teknologien, men det handler om folkene som skal bruke teknologien. Så man kan bruke fryktelig mye penger på teknologi uten at man klarer å ta, kall det, verdien ut i etterkant hvis man ikke får folkene med. Folkene må skjønne hvorfor. Sånn, start with why, som Simon Sinek sier. Og det gjelder også når man på en måte, alt fra design, hvordan skal det se ut, hva er problemer man prøver å løse. Altså, begynn med folkene. Det er kanskje det viktigste. Teknologien er i hermetegn det lette når du bare skjønner hva er problemet man prøver å løse med teknologien. Så det er i alle fall en litt sånn gjenganger. Hvis jeg skulle trekke fram en annen, så er det vel, jeg tror det er mange som prøver på veldig, de prøver på litt for mange ting på en gang, og det er vanskelig å prioritere og velge ut hva er det vi skal løse nå, og hva er det som vi forventer til senere, litt ref den agile tilnærmingen som vi snakket litt om. Jeg hadde blant annet en kunde som har veldig stort digitalt program med masse forskjellige initiativ. Kanskje over 50 forskjellige initiativ på en gang. Som spurte om jeg hadde plukket opp noen initiativ hos noen andre som de burde iverksette i tillegg. Og da, som jeg sa til den kunden, det minner meg litt om når Øyvind Hellstrøm skulle rydde opp på en Kina-restaurant med 150 retter, og de lurte på hva var de neste tid de burde ha. Svaret er nok ikke at du trenger å iverksette noen ytterligere initiativ, men det du trenger er å sette de du har inn i et system, sånn at du er sikker på at du begynner med det riktige først, og at ikke du lager en eller annen løsning som ikke skalerer, eller som henger litt i løse luft, og får alle forutsetningene for at du skal ta ut verdien av den løsningen, er ikke på plass enda.
Vi burde nesten leide inn deg hos oss, fordi vi har gått gjennom, og det er på salg, vi har gått gjennom produktene våre, akkurat som en meny på restauranten, og på hvert produkt så hadde vi ulike alternativer, og når vi forenklet det, og tok ut produkter, så vi at på hvert enkelt produkt, så tjente vi mer penger. For kunden var egentlig ikke opptatt av alle disse valgene. Det tok bare lengre tid på kunden, fordi man måtte velge. Ja. Så kutt i initiativer, og gjør det bra det du skal.
Akkurat. Færre ting på en gang. Færre ting i parallell.
Hvilke utfordringer mener du gjenta Software som dere i Capgemini er ute og løser for kundene?
Ja, det var et stort
spørsmål. Det er bare store spørsmål her i dag.
Jeg tror vi har touchet litt innom de tingene allerede. Vi har selvfølgelig veldig flinke teknologer som kan bygge de mest eksotiske løsningene du kan tenke deg. Og på bleeding edge teknologi som ingen har prøvd før, om så skulle være. Men jeg tror veldig mye av det som vi hjelper kundene med, er de tingene som vi har snakket litt om, er hvordan leder man denne type digitale forløp, hvordan endrer man en organisasjon, hvordan bygger man den kallet governanceen som skal til for å forhindre at man går i gang med ørten initiativ som krangler om de samme ressursene og som gjør at man har masse halvferdige produkter. Så det hele den kallet ende-til-ende-biten med ifra skrive for å lage planen og strategien i den ene enden, og helt ned til å gjennomføre det i form av kodelinjer og testing i andre enden.
Og så er det noe som jeg brenner mye for, som handler om å dele data. Og både olje og gass og fornybarbransjen mener selv at de må bli flinkere til å dele data på tvers av selskap. Altså, greit nok så er man konkurrenter, men man kan dra gevinster ut av å dele data. Hvorfor deler man ikke data?
Ja, det tror jeg også. Det er et spørsmål som man må bryte litt opp, tror jeg, for å på en måte skjønne kompleksiteten for å kunne svare. Sant? Det er jo noe av det er nok på grunn av legacy, som man kaller det. Det er en arv her med 50-60 år.
Og da handler det om teknologien, ikke menneskene.
Ja. Sant? Så Equinor fyller vel 50 år i disse dager. Og har ditto antall år med data som har blitt generert opp gjennom de 50 årene, som jeg tror for mange selskaper av en viss størrelse, så er det vanskelig nok bare å få delt dataen internt i selskapet, mellom siloene i selskapet. Ikke fordi man ikke ønsker å dele data, men fordi det rett og slett er teknisk ganske vanskelig å få til. Og så er det et dilemma av, hvor mye av den legacyen skal man bruke penger på, fremfor å se fremover heller og bygge løsninger som sikrer at man i alle fall deler fremtidige data. Sant? Så den legacy-biten kommer man ikke utenom. Og så har du jo selvfølgelig også, er det jo kommersielle interesser i de ulike delene av verdikjedene, der noen aktører naturlig nok ønsker å beholde dataene i applikasjonene, sånn at når man selge en applikasjon, så er man avhengig av den applikasjonen for å få tilgang til de dataene.
Ja, og da handler det ikke om teknologi, men da handler det om en form for konkurranseinstinkt.
Og kommersielle interesser.
Ja, kommersielle interesser.
Visste du at teknologioptimistene i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Hvem er som er dårligst i klassen da for å dele data? Olje og gass, eller fornybar?
Ja, jeg tror ikke vi skal dele en sånn dårlig og god, men det som er et ubestritt kallet fakta er jo at olje og gass har nok lengre legacy enn det mye av, altså de har mer historikk de må hensyn ta enn de nye satsningene som nå blir etablert, sånn at man har jo i alle fall nå når man designer nye verdikjeder og nye satsningsområder, mulighet å tenke litt nytt. Man har ny teknologi også, man kan legge det grunn. Og så vil jeg også si at det skjer jo mye i olje og gass også, med for eksempel OSDU, som en ny datastandard, for å, som nettopp gjør det enklere å dele data.
Men er det sånn, jeg har hørt noen si at altså i olje og gass så har du for eksempel Carl-Johnny Hersvik, eller Kalle som han liker å kalle seg, som leder Aker BP. Og han er veldig på det å dele data. Men så har jeg hørt det at grunnen til at han er så keen på å dele data er fordi de er mindre enn for eksempel Equinor, så de har lyst på dataene til Equinor, mens Equinor er ikke så interessert i å dele data fordi de har nok data på egne der de er operatør. Og jeg skal møte Carl-Johnny Hersvik litt senere i høst. Er det noe rett i det? Er det derfor han er så keen på dataene? Fordi han er litt, ikke har nok data selv?
Nei, sånn som jeg kjenner Kalle, så er mitt inntrykk av at han er jo lidenskapelig opptatt av å drive fram forbedringer hver eneste dag. Og det er man opptatt av i Equinor, og ja, sånn som jeg kjenner de, og andre operatører, sånn som jeg kjenner de. Og for å kunne drive, kalle optimalisering av driften, så er man avhengig av data og dele data. Så jeg tror nok veldig så mye det handler om at ønske som toppleder om å drive hele veien fokus på nye forbedringer, og da kommer man ikke utenom datadeling.
Er det et spørsmål du vil at jeg skal stille til Kalle i denne når jeg besøker han i høst?
Det som kunne vært spennende å spørre Kalle om, er jo, jeg har veldig stor respekt for Aker BP, som har vært enormt fremoverlent. Litt sånn bleeding edge. Ja,
og nå er det jo blitt enda større med Lundin.
Ja, ikke sant? Og investert mye tid og krefter, og ikke minst penger, i digital transformasjon. Er liksom frontrunner innenfor mye av det de holder på med. Så det som kunne vært interessant å spørre Kalle om, er jo hva er på en måte de viktigste læringene han har fått ut av og nå kjørt et så fokusert løp inn mot digital transformasjon de siste 3-4 årene.
Da skal jeg spørre om det. Vi liker jo å ha kontakt med lyttere også via sosiale medier, altså ikke, så vi er ikke bare en kanal der vi spytter ut lyd, men vi har også kontakt med folk som kan kommentere på min private Facebook-side eller på bedriften sin. Og så fikk vi inn, vi ble tagget. Det er noen lurte på om vi klarte å forklare hva dette betyr. Og da skal vi se om du klarer det. Og det handler om varmtvannsbereder. IoT-klare varmtvannsberedere gir helt nye muligheter for måling, overvåking, styring, automasjon og digitalisering i distribusjonsnettet og for realisering av samordningsgevinster mellom delsystemer som kan integreres i et helhetsperspektiv. Hva menes med det?
Ja, det som jeg, nå, jeg har jo ikke fasitsvaret, men jeg kan prøve å gi sånn som jeg leser spørsmålet eller forstår spørsmålet, så vil jeg sagt at sånn som din varmtvannsbereder, eller jeg vet ikke hvordan din varmtvannsbereder fungerer, men sånn som min varmtvannsbereder fungerer i dag, så er det sånn at når jeg tar varmt vann ut, så fyller den vann på der og da, og fyrer på med strøm for å varme opp det vannet. Hadde denne varmtvannsberederen vært et par knep smartere, og det er da teknologi som i stand setter den til å være i dag, så kunne han ha fylt på vannet når du bruker det varme, men han hadde ikke trengt å fylle det opp før strømprisen eller nettbelastningen totalt sett sa at nå er tiden inne for å varme opp vannet i berederen. Fordi at du trenger den forresten ikke, du trenger ikke det varme vannet før du kommer hjem fra jobb allikevel, eller en eller annen logikk bak det. Mm.
Ja, jeg tror du er inne på det. Da var det en annen, da, Torbjørn Omnes, det var Henriette Hedløv som stilte spørsmålet. Torbjørn Omnes, kommunikasjonssjef i Skagerrak Energi, svarte. Mitt forslag, denne varmtvannsberederen kobler ut strømmen når den er dyrest. Det avlaster både strømnettet mitt og lommeboka di. Det kan du sitere meg på skjul. Så det var vel egentlig det du sa?
Ja, det var en litt enklere måte å forklare det på enn det jeg gjorde, men ja, det var noe i samme gata.
Det var en digresjon, men jeg lovte å ta det med, og når vi har lovt folket der ute på sosiale medier at vi skal ta med ting, så gjør vi det. Mitt aller siste spørsmål til deg, det er hvilken datamaskin som var din første? Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din første?
Ja, jeg mener jo å huske at det var en Commodore 64, hvis det kan kalles en datamaskin. Ja. Ifølge, liksom, hvis du sammenligner med dagens dagens teknologi, men det var med kassettspiller og lang ventetid for å kunne laste inn et spill, husker jeg.
Så da kan du starte den før middagen, og så kan du begynne å spille etter.
Yes, stemmer det.
Så bra. Da sier jeg tusen takk til deg, Eivind Gjestland fra Capgemini, for at, og nå skal ikke jeg si for at du kom til oss, for det var jeg som kom til dere, men tusen takk for at jeg fikk komme til dere og intervjue deg.
Veldig hyggelig å bli kjent med deg selv.
Visste du at teknologioptimistene i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.